9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Mađarske vlasti najavile da će od danas i fizički zatvoriti prugu Subotica-Segedin zbog velikog broja migranata. Odredbe Šengenskog sporazuma o slobodnom kretanju preko granica više ne važe. U Briselu sastanak o planu za raspoređivanje izbeglica. Koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke pobedila na lokalnim izborima u Medveđi. Nema naznaka da je u Libiji otet lekar iz Srbije, izjavio ambasador u Tripoliju Oliver Potežica. Novak Đoković osvojio US Open. Danas pretežno sunčano, krajem dana moguće na oblačenje, najviša temperatura do 30 stepeni. Po drugi put u karijeri, Novak Đoković osvojio je otvoreno prvenstvo Amerike. Pobjedio je Švajcarca Federera 3-1. Bio je to 42. okršaj Srbina i Švajcarca, a rezultat je sada nerešen 21-21. Đoković je to bila 10. Grand Slam titula u karijeri.
Nije bilo, ja mislim, ni jednog poena od prvog do poslednjeg gde sam mogao da se opustim. Stalno je vršio taj pritisak kroz agresivnu igru, izlazak na vole i menjao je ritam. Mene nije išao servis najbolje u određenim trenucima, ali kad je bilo najbitnije, uspeo sam da se izvadim iz velike nevolje na 5-4 poslednji game. Odservirao sam par dobrih servisa i eto, završio meč u 4 seta.
Đoković je ove sezone igrao u finalima sva 4 Grand Slema. Triumfovao je na Australian Openu, Wimbledonu i US Openu, a poražen je samo na Roland Garrosu. Na najnovijoj ATP listi Đoković ima više od 16.000 poena i prvi je čovek od kad postoji lista koji je došao do te brojke. Opširnije o samom meču Đoković-Federer i o ostalim sportskim događajima čućete pri kraju ovih vesti, a evo i ostalih informacija.
Naredne minute vesti u 9 posvećujemo izbegličkoj krizi koja sve više potresa celu Evropu. Posledice su sve veće, zatvaraju se granice, pojedine zemlje na granice svoje šalju vojsku, a rešenje će pokušati da pronađu i ministri zemalja Evropske unije. Izbeglice i dalje iz Makedonije ulaze u Srbiju, a narednih nekoliko dana očekuje se da će njihov broj biti povećan. U Preševo i u Miratovcu sve službe rade 24 sata, povećan je broj policajaca, a stigli su i dodatni skeneri za proveru prtljaga. Sa nama je Branislav Milenković iz Crvenog krsta. Gospodine Milenkoviću, kakva je situacija bila noćas u Preševu, a kako je jutros?
Pošto je prvi put krenula noćna smena da radi, ja sam bio celu noć u Preševu praktično do 3 noć, kada je otprilike završena registracija i devanata i mogu da vam kažem da je ovo do sada sigurno najveći broj registrovanih, kao i onih koji su primili humanitarnu pomoć u toku ove godine. Preko 1500 ljudi, mi smo takođe podelili preko 1500 paketa humanitarne pomoći, budući da smo delili humanitarnu pomoć ne samo u kampu, nego u Miratovcu, gde oni ostanu malo da se odmore kako se ne bi stvarale gužve u Preševu.
Prema nekim najavama očekuje se da bi u Srbiju iz Makedonije uskoro moglo da uđe 20.000 izbeglica. Kakvim podacima vi trenutno raspolažete?
Jeste, to je potpuno tačno. Govori se o nekih 23.000 ljudi, to su informacije koje dolaze ne samo preko Međunarodnog crvenog krsta, nego i preko drugih humanitarnih agencija. UNHCR isto raspolaže tim podacima. Znači, to su ljudi koji su negde na putu, veliki su pritisci na granicama, pre svega između Grčke i Makedonije, i to su ljudi koji će u narednih nekoliko dana sigurno doći ovamo.
Da li ima dovoljno hrane u prihvatnom centru?
Mi uvijek imamo za 7 do 10 dana makoliko ljudi da se pojavi. Jednostavno, uvijek u svakom trenutku možemo da intervenišemo ako nam kolege iz Preševa jave, da pošaljemo i da pošaljemo u toku jednog dana sve što je potrebno.
Hvala vam na uključenju u vesti u 9 Radio Beograda. Jedan, čuli ste Branislava Milenkovića, koordinatora Crvenog krsta za pitanja migranata.
Veliki broj izbeglica i dalje iz Srbije prelazi u Mađarsku. U poslednja 24 časa granicu je prošlo gotovo 6.000 ljudi. U kampu Kanjiži do ponoći je došlo više od 4000 izbjeglica, ali se samo stotinak zadržalo, pošto pokušavaju da se što pre domognu Evropske unije, javlja Toni Berdalov.
Horgoš reske pruge i dalje veoma aktivna za migrante, oni stižu punim intenzitetom. Celu noć su autobusi prevozili migrante ovde sa punkta u Reške u Mađarskoj. Računa se da negde oko 3000 izbeglica boravi sada u tom punktu u Mađarskoj. Svi žure da pređu granicu jer večeras od ponoći stupa na snagu zakoni, svi oni zakoni koji mnogo otežavaju prelazak granice zapravo. Prelaz granice, oštećenje ove nove ograde i oštećenje infrastrukture biće umjesto prekršaja kažnjeno krivičnim zakonom i ići će se u zatvor zbog toga, tako da će migranti se suočiti sa veoma lošom pravnom situacijom. Pooštren također zakon protiv krijumčara i da se zbog krijumčarenja ljudi može sad u Mađarskoj dobiti i 10 godina zatvora. Vlada će inače u Mađarskoj sutra razmatrati vanrednu situaciju zbog masovnih migracija koja može biti proglašena, a to znači da bi onda u pograničnoj zoni važila posebna pravna situacija. Migranti će imati punktove gde će moći da traže azil, ali će se on rešavati po ubrzanoj proceduri negde za 14 dana. Postojeći i oni drugi koji ne žele da se registruju i ne žele da ostave otisak prstiju, oni će prema najavama mađarskih zvaničnika odmah biti vraćeni u Srbiju i to će sada biti jedna nova situacija i za Srbiju kada ćemo već od ponoći videti da li će se sve ovo prema najavama i ostvariti i da li ćemo imati već veliki broj migranata, odnosno izbjeglica, koji će ostati u Srbiji.
Pruga Subotica-Segedin od danas je i fizički zatvorena, pošto je Mađarska postavila i kapiju. U mestu Reske, na granici sa Srbijom, raspoređen je i veliki broj vojnika naoružanih automatskim puškama.
Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je za našu televiziju da Srbija neće zatvarati granice, a da će izbeglice zbog odluke Mađarske u Srbiji sigurno da se zadržavaju duže vreme. Vulin je najavio i da će duž granice sa Mađarskom biti otvoreno nekoliko privremenih prihvatnih centara.
Pošto očekujemo da će glavni pritisak biti na našim severnim granicama, onda duž čitave severne granice od Sombora preko Subotice pa do Kikinde i već postojeće Kanjiža i naprijed ćemo čitav niz centara, ne smijem zaboraviti ni Šid, bit će još Šid jedan centar, privremenog karaktera gde će ovi ljudi moći da ta dva ili tri dana dok se ne reši njihovo pitanje izdrže, a da ne ugrožavaju ni sebe, ali ni naše lokalnosti. Mi sredstva za ove namere nismo mogli da predvidimo 1. januara. Zato tražimo pomoć međunarodne zajednice, neće biti trošena sredstva iz našeg budžeta na nove smeštane kapacitete. Mi moramo da nađemo i neka nova rešenja. Srbija nema pristup evropskim fondovima za izbeglice, a mora da dobije taj pristup, inače nećemo moći da se nosimo na odgovarajući način. U svakom slučaju, Srbija pokazala se kao veoma organizovana zemlja, nećemo dozvoliti da se bilo ko smrzne na teritoriji Republike Srbije.
A izbeglička kriza dovela je do toga da su granice unutar Evropske unije ponovo vidljive. Naime, Nemačka je privremeno suspendovala šengenski sporazum i na graničnom prelazu sa Austrijom proveravaju se pasoši i lične karte. I Češka je na granicu sa Austrijom poslala nove policijske snage, dok se Beč izjasnio da za sada neće uvoditi dodatne kontrole na granici s Mađarskom. O izbjegličkoj krizi i planu za raspoređivanje oko 160.000 migranata bit će reči na sastanku ministara pravde i policije zemalja Evropske unije. Plan su za sada odbacile Mađarska, Slovačka, Češka i Rumunija, a Budimpešta je najavila da će od Grčke zatražiti da osigura granice od priliva izbjeglica, javlja Dragan Blagojević.
Odluka Nemačke da načini dramatičan zaokret i privremeno ukine Schengen i zatvori granice s obrazloženjem da je ogroman priliv izbjeglica ugrozio bezbednost zemlje, dodatno je dovela u pitanje i onako slabe izglede da ministri pravosuđa i policije Evropske unije danas u Luksemburgu usvoje plan Evropske komisije da se među članicama Unije uz obavezne kvote preraspodele 160.000 pristiglih izbjeglica također preduzmu i mere za rešavanje izbjegličke krize. Velika zabrinutost u političkoj javnosti i medijima Evropske unije vidljiva zbog očiglednih teških razmimoilaženja među državama članicama oko toga kako rešiti krizu u situaciji kad priliv izbjeglica preko Grčke, Makedonije, Srbije i Mađarske raste, a izgleda da se zaustavi nema jer naročito u ratu u Siriji sukobi jačaju i tere u bekstvo nove stotine hiljada lica. obaveznom prihvatanju pristiglih izbjeglica se, uz objašnjenje da te mahom muslimanske pridošlice mogu da izmene nacionalnu tradiciju i identitet, ugroze stabilnost, a moguće uvezu i terorizam, protive se vlade i većina građana Mađarske, Poljske, Češke i Slovačke. Nemačka, Francuska i stare članice Unije su oštro kritikovale nove istočne članice zbog ovakvih stavova i naglašavali da se mora iskazati i solidarnost u kritičnim trenucima za Evropu. A to je simbolično sažio i potpredsjednik belgijske vlade Aleksandar De Croo, rekavši da Evropska unija nije samo bankomat za izvlačenje desetina milijardi evra. Istočne članice ne popuštaju u svom stavu, a mađarski premijer Orban je saopštio da će Budimpešta i vojskom i kažnjavanjem zatvorom od srede obustaviti ilegalni ulazak migranata. On je najavio podroban predlog vođima Unije da se sredstvima od najmanje 3 milijarde evra pomogne zemljama u susedstvu Sirije, Turskoj, Libanu i Jordanu, da tamo velikim centrima za zbrinjavanje zaustave odlazak izbjeglica u Evropu.
Bio je to Dragan Blagojević. Dodajmo da Berlin zvanični neće dozvoljavati izbeglicama da izaberu koja evropska država će ih primiti, ali ni države neće moći da biraju koje izbeglice će moći da uđu na njihovu teritoriju.
Iako su mediji preneli da je u Libiji otet jedan lekar iz Srbije, ambasador u Tripoliju Oliver Potežica izjavio je da za sada ambasada nema podatke da je bilo ko od naših državljana kidnapovan u Libiji. Potežica je rekao da je ambasada proverila sve informacije koje je dobila, da će nastaviti sa proverama, kao i da za sada nema nijednog pokazatelja da je bilo ko otet. On je podsjetio da je i dalje na snazi upozorenje građanima Srbije da ne putuju u Libiju. Strane agencije ranije su objavile da je naoružana grupa nedaleko od glavnog grada Tripolija otela jednog srpskog lekara, a da razlozi otmice nisu poznati.
Slušate vesti u 9. Prema preliminarnim rezultatima na vanrednim lokalnim izborima u Medveđi najviše glasova osvojila je koalicija SNS-SPS-PUPS, oko 60%. Demokratska stranka je ispod cenzusa, javlja Svetlana Panić-Conić.
Ubedljiva pobjeda koalicije okupljene oko SNS-a donosi apsolutnu većinu u novom skupštinskom sazivu. Od 35 odborničkih mandata, verovatno 21. Demokratska partija Nagi Parifi, koja je prvi put učestvovala na izborima u Medveđi, mogla bi da uđe u skupštinu opštine sa 7 odbornika nakon osvojenih 14,06% glasova. Grupa građana za Gornju Jablanicu dobila je 13,39% glasova i najviše 5 odborničkih mesta, što je znatno manje od 16 koliko je imala do uvođenja privremenih mera. Druga albanska lista, Pokret za demokratsko delovanje, Demokratska unija Albanaca, koja je sa 6 odbornika prethodne 3 godine bila u vlasti sa grupom građana za Gornju Jablanicu, sada će imati 3 odbornika na osnovu dobijenih 8,84% glasova. Ukupno dve albanske liste će imati 10 mandata. Demokratska stranka sa 3,5% glasova nije prešla cenzus. Inače, na izbore u Medveđi izašlo je 50% upisanih birača i do sada opštinskoj izbornoj komisiji nije dostavljena ni jedna primedba.
A politikolog Duško Radosavljević kaže za Vesti u 9 da rezultati izbora u Medveđi nisu iznenađujući.
To je opština koja ima uvek mnogo više problema nego što je to sa drugim delovima Republike Srbije, naslonjena na Kosovo, nerazvijena opština sa mešovitim sastavom stanovništva i tu najviše dolaze do izražaja, da tako kažem, tvrde političke reči. U toj situaciji uvek se glasa za onoga ko će pružiti takozvanu zaštitu i ko će ponuditi varljivu nadu, malo situaciju da se jednostavno ljude lepe na lepo obećanje i tako dalje. Nije ni veliko čudo kada partija koja suvereno vlada na političkoj sceni Srbije dobije i u lokalu toliko puno glasova. Jedini problem jeste kad se spuste sve to, da cela ta, kako da kažem, bulumenta, jaki politički ljudi koja po provinciji pohodi samo kad su ti varedni izbori i učine nešto za takve krajeve. Svedoci smo naravno kad se sve to završi, kad prođe halabuka, da ministri koji su dolazili u ogromnim brojevima u takva mesta jednostavno ne urade ništa ono što su obećali birači. Medveđa u svakom slučaju nije neki presek Republike Srbije i nije nešto iz čega treba izvlačiti dugoročne zaključke za političku borbu u Srbiji.
Kaže za Vesti 9 Duško Radosavljević, dodajmo da su najveći problemi izbora u Medveđi birački spiskovi s obzirom na to da nisu ažurirani još od sredine poslednje decenije prošlog veka.
9:14, slušate Radio Beograd 1. Da li će minimalac u Srbiji naredne godine biti povećan, bit će odlučeno danas. Država i poslodavci predlažu da se cena rada od 121 dinar po satu ne menja, dok sindikati traže povećanje na 143 dinara. Ako dogovora ne bude, konačnu odluku donosi vlada. O tome sa ekonomskim novinarom i glavnim urednikom Nedeljnika NIN, Milanom Ćulibrkom, razgovarala Brankica Đikanović.
Iako je minimalna cena rada u Srbiji jedna od najnižih u Evropi, ima li, gospodine Ćulibrk, osnova za njeno povećanje?
Pa, povećanje minimalne cene za skoro 15% zaista u ovom trenutku nema ni jedno ekonomsko opravdanje. Pod broj 1, mi ćemo na kraju ove godine imati manje bruto domaći proizvod nego što smo ga imali 2014. godine, a dodatno rast cena na malo nikada nije bio niži nego u posljednjih nekoliko godina, da ne kažem skoro već deceniju i po. Ključni problem u ovoj zemlji je što se i ovaj minimalac koji sada postoji u masi firmi ne isplaćuje. Ukoliko bi se povećala minimalna cena rada, mi bismo došli samo u situaciju da još veći broj firmi ne isplaćuje ni taj minimalac, a onda se postoje pitanje čemu taj minimalac uopšte služi.
Imamo gotovo najmanju minimalnu zaradu. Koliko još vremena treba da prođe da firme počnu da beleže veće prihode, pa i da cena rada bude veća?
Mislim da je tu ključni problem. S druge strane, postavlja se ključno pitanje zašto se u velikom broju naših preduzeća i minimalac isplaćuje, a recimo postoje uslovi da se u nekim firmama te plate budu i nešto veće od tog minimalca. I konačno da se ne dozvoli poslodavcima da samo minimalac isplaćuju, što bi rekli, na belo, dakle legalno, a sve preko toga se isplaćuje na ruke i na taj način se ne plaćaju odgovarajući doprinosi za penzijsko, zdravstveno, socijalno osiguranje.
Ako bi danas i bilo usvojeno povećanje cene rada, to preračunato iznosi oko 3000 dinara, je li to malo ili mnogo za nekoga?
To je u ovom slučaju za one koji primaju minimalac zaista mnogo, jer je to više od to je skoro 15% u odnosu na ono što oni trenutno zarađuju. To je i dalje naravno nedovoljno s obzirom na to kolika je potrošačka korpa u Srbiji, a dakle dva minimalca bi bila potrebna za jednu prosječnu potrošačku korpu, tako da to je na neki način i pravi odraz o tome koliko taj minimalac zaista vredi. Tako da kad se sve to pogleda, onda vi postavljate pitanja na osnovu čega, odakle možete da isplatite i sada tu povećanu minimalnu cenu rada.
Gospodine Ćulibrk, hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Sa glavnim urednikom Nedeljnika NIN, Milanom Ćulibrkom, razgovarala Brankica Đikanović.
9:17. U Loznici danas počinje 82. Vukov sabor. Direktorka Centra za kulturu u tom gradu, Dajana Đedović, najavila je u izjavi za naš program da će u okviru svečanosti danas biti postavljena i spomen ploča Jerneju Kopitaru, savremeniku Vuka Stefanovića Karadžića.
Pričamo tu priču o Vuku i Kopitaru i kroz izložbu koja će danas biti otvorena. Spomen ploču otkrivaju državni sekretar Ministarstva za kulturu Slovenije i naš državni sekretar, a sabor otvara u Vukovom domu kulture u 20 časova ministar Ivan Tasovac. A nakon toga je pozorišna predstava koju su uradili Slovenci, Kopitar i Vuk, zove se praktično Azbučni rat. Tako da eto, danas je sve u tom znaku. Kopitar i Vuk, prijateljstvo, mnogo toga su zajedno uradili i to je ono što je akcenat prvog dana.
A do nedelje u okviru 82. Vukovog sabora biće organizovane i brojne izložbe kao predavanja i pozorišne predstave.
U Beogradu počinje Nedelja ponosa koja će trajati do 20. septembra kada će biti održana Parada ponosa. Nedelja ponosa počinje u podne u Mixer House-u, a tokom 7 dana biće organizovani različiti programi, kaže za Vesti u 9 Goran Miletić iz organizacionog odbora Parade ponosa.
Ono što vredi izdvojiti svaki salon koji je već tradicionalan i ljudi ga zaista jako puno posećuju, dobar filmski program u Zvezdi, izložba poznatog fotografa Severa Zoka je u petak, dok je u četvrtak velika izložba govori o govoru mržnje i grafitima mržnje koji su se pojavljivali u Beogradu, jedna interaktivna izložba, veoma zanimljiva. U subotu je kruna devetog programa, dakle međunarodni forum u Media centru, koji je također svake godine tradicionalan, a cela Nedelja ponosa se završava u nedelju, naravno šetnjom koja počne u 12 časova ispred grada Vlade Srbije.
I pri kraju ovih vesti, kao što smo i najavili, vraćamo se informacijama s početka, govorimo o još jednom velikom uspehu Novaka Đokovića i njegovoj tituli na US Openu. Saša Mikić.
Svi koji su noć proveli uz prvi program naše televizije, zoru su dočekali zadovoljni. Naime, finale teniskog Grand Slema u Njujorku počelo je usled kiše sa više od 3 sata zakašnjenja, nešto posle 1 čas po evropskom vremenu. A u finalu Novak Đoković protiv starog znanca i velikog rivala Švajcarca Rodžera Federera, koji je ovaj turnir do završnice odigrao bez greške. Međutim, srpski jas još jednom je pokazao sopstvenu moć, dobivši meč sa 3-1 po setovima 6-4, 5-7, 6-4 i 6-4. Federer je, dakle, u jednom momentu stigao do 1-1, ali to nije pokolebalo Đokovića u nameri da osvoji pehar. Ovo je Novak u jubilardi 10. triumf na Grand Slamovima i po tom kriterijumu ušao je među 5 najuspešnijih igrača u istoriji tenisa. Juče su nas u Lilu na evropskom prvenstvu obradovali i košarkaši. Oni su, iako nešto teže no što se očekivalo, savladali Finsku sa 94-81 i plasirali se u četvrtfinale, gde ih u sredu od 18.30 očekuje Češka, koja je vrlo ubedljivo pobedila Hrvatsku, rezultat je bio 80-59. Ostali parovi četvrtfinala, u utorak Španija-Grčka i Francuska-Letonija, a u sredu Italija-Litvanija.
Hvala bio to kolega Saša Mikić, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Više od 2.500 žrtava porodičnog nasilja registrovano je u Srbiji prošle godine. Zašto žrtve nasilja ćute? Koja vrsta podrške im je potrebna? Govore Stanislava Škugor iz Međunarodne mreže IAN, Mikaina Stevanović iz Centra za socijalni rad Beograda i Vesna Stanojević iz Sigurne kuće. U ponedeljak od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Talasanje. Radio Beograd 1.
U Nišu je 17, u Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu 20 stepeni, danas sunčano i toplo, krajem dana moguća kiša. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, krajem dana i tokom noći u severnim i zapadnim krajevima prozorno oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom, najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura oko 30 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đekanović, Jelena Perendija, dva Aleksandra, Radović i Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.